Da nije današnjeg slavnog i velikog dana, crkve Hristove u svetu ne bi bilo. Ovaj svet bi bio i ostao poprište smrti, tamnica greha, pakao. Čovek bi prestao biti čovek i izvitoperio bi se u ko zna kakvo čudovište. Rekao je veliko svetilo crkve Hristove Ava Justino svetoj pedesetnici, čiji treći dan obeležavamo, a koji se ove godine slavi istog dana kada i prenos moštiju novoprosijavšeg Božjeg ugodnika prepodobnog Justina. Svetom arhijerejskom liturgijom u novom trioltarnom hramu u manastiru Ćelije načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački David. A pored velikog broja sveštenika i đakona iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve zasluživali su preosvećeni episkopi. Australijsko-novozelandski Siluan, osečko-poljski i baranjski Heruvim, izabrani šabački Jerotej, mohački Damaskin i domaćin valjevski Isihije. Po čitanju Svetog Evanđelja besedio je vladika David, koji je istakao da je prepodobni Justin istinski svedok vaskrsenja, te da je dostigao blaženstva na takav način da mnogi ljudi to ne mogu ni da zamisle.
To je, dakle, naš divni, naš čudesni, naš nikad dovoljno opevani i odgonetnuti sveti Ava Justin Ćelijski, svesrpski, sveljudski, svehrišćanski, nebeski, koji je živeo, dakle, blaženim načinom života i kretao se lestvicom blaženstava kao jedan heruvim, kao jedan serafim, kao jedan anđeo, kao jedan po blagodati i po daru Bogo čovek i blagodatni Hristos naših dana.
Na svetoliturgiji su pojali hor sveštenika i bogoslova predvođen protonamesnikom Brankom Čolićem i dečiji crkveni hor pri hramu Vaskrsenja Hristovog sa dirigentom Vanjom Urošević. Molitveno se sabrao veliki broj vernika iz zemlje regiona kojima se obratio i episkop Isihije, zahvaljujući se braći arhijerejima koji su sasluživali, kao i svima koji su došli na molitveno sabranje u manastir Ćelije.
Svima želim blagoslov Boži u ove duhovske dane, svima želim prosvetljenje, um i smirenje, kao što je rekao vladika u nadahnutoj besedi, jer samo smireni mogu da vide Gospoda, samo smireni nemaju prepreke za blagodat Božiju.
Nakon liturgijskog sabranja u porti manastira održana je Svetojustinovska akademija, nakon koje je upriličena trpeza ljubavi. Sinoć je služeno prazničnom denije. Podsećamo, ime prepodobnog Justina uneto je u diptih svetih pre 12 godina.